wala munyu biosu munne ligbino mo o iblo ni wa ke munyu ba anyi ebininga munyu tuno achem usofu timoti abroso maune jonye ne pienye ne ige bwanye ne bine emunyu no ke ba ne ke ya nyagbe o pe jom nge ma ucheke bike mkonkron biem yanu adike amen munne u ma munyu no wa ke ma wa ma u ke je roma bio ma u mi o yineji pago kuku neji nyuma ke ewie ke asinyuma ke enu Romans chapter 7 verse 14 to 15. Nyane wabu maomu nyutwe. Walekan mla mumuminyoy se imile nomlo adesan keke jimi ne yayami hemi hemi nyogwen none ichuon ili none isuon kan mapio ipewi lo se none isumeyo lo muhune ipio amen wa munyu ochowo kan nene osume kan mapio lo muhune pio ni fu wa ha umjino ni osun kan o ma jama saminya ke ma munyu e baikon no nga tebuyo o ke o ma jama saminya se ke munyo tape ohejino nino nga la mapio osume opewe hu se neno osume no pio mo nga jiomi lolo mumne okoi nge muya ne nenino wa wole bieke eji ta ne wahi tano nu wahuta ke yikuni wa kokpa tano hu wa ke jio nge ta huyo ne o chapi wa ke numradisan se mo oke jiom ni nenga jiom yo opo ni nenga jiom yo ne mo hu opete mo munyu hi no ke mo munyu ne chuni ne lolo ne maye ke bwao se ke jika oke ni nenga jenom yo ne o mai hayo le obe mo ya nu nyam nai se mo hu ku nge la no na mo ya nu nyam yo le wake jionge taku ni taji wa mayu wa hike jijino mnia nini wakani ocho waka mla le mumumini ni jama mla nange choyo ji Kristo Yesu ne bagboke hawa ni mla ne mauke hamosi yo bine mau madali lami ene daloku mdalo neba napeji noa pe ne noa po ni napie eneji ewekulio le ehe drum ne drume logoji ana nimlikpa anyo nga jino mchwepe loyo maunaka mlano isaneke bamumu ne mlaneke bamumu mji Yesu Kristu kuhile iyo uchoko ye mla chwepe no jaka Yesu pene iba ye mla chwepe no neko oke ohile yo po oke ohilange mi pe muhu dromio ne noa ke na noa bi mome jama dromio nge Yesu mi manao ne muhu umana iwa heremio eno ne Paul de nge 1 Timothy chapter 1 verse 8 ike but we know that the law is good if a man use it lawfully. Ike mla le ehi. Kejika wama yi mla no nge anukwalim. Alo nge eblono. Ne eblono ji. Ka wawa mla pio ji. Umango Yesu Kristo kan leji okmolo ke o yi wahiri lo. Neko ongo Kristo no kan leji okmolo ke o yi wahiri lo. Echo kan o yi mla chwe epe no. Eja kan leji mlache one ne le ne ba ye chwepe no lo ne ba pe mumino one pio jio Kristo e ye mlano ne 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 de nge de pe jio o he le ye nge mo chwim eta ni chum ko piawe ken no ko do ke ni chum ko ne mahane umana na hiyo mache ye mio e mlow nene hane umana hiyo macha yemi ya mpeji umahe Kristo ye kwa chwi chwepe ne o pedi mla o yimla chuepe no lo anyimi no nga mitwebuye ke o mahe Kristo ye no manyenge blono le o yimla chuepe no se keka o pe twegbom o buwe ma munyu twe ne o nye jemni ase onye woyin ase abusion chemase hopa chemase apaso chemase zopata chemase janese no gbeloyin obehi o mache mi blo 9 first timothy 1 verse 9 ike rebellious disobedience ungodly evil doers murderers enome chwepe jemi ni kumenai enome peyone Neke mungu nga yako peyo le obe yo mache ye mi mblo nai. Ni ne awiye lo nywa lo yin. Ni ne ake no kino. Ni ne abuwe ma omu nyutwe. Ni ne apyo no ya yam. Aze cheme. Musu cheme. Koko hewo jamanom. Nyonto ye lin. Koko hewo. Koko he ya wumi obe hiyo mache yimi mblo na ble no be mawe ya nunyam nai. Uma nye jeno mlu no magbo no makwale ya abusyan la. Lako nge la no jeo hika je jamani no me egwa oye nyonto ye. Egwa okwe aze ye. Egwa okwe numlofo ye. Mule Kristo nge oche. Ba jajeo ya ya mkeha Kristo. Nele ke ono ton makiu. Eke kwa ono ton kimo, ake ku ke ani nini, ni umana hiyo umache imi mblo. Lo hiyanyimi, kobu jenom ni ahetweu, senene hiyamo jio, Kristu, Yesu, le pe, numango leke pe ukunlo kwa iwa hililo. Jenom le beboku pe wa mayenge jenom yu. Abodoyin ponge wo mu akewo ke wa kenge jinom lu wayi jihan la feñu ke ke wa gbu me ayo jihan la fe te kesi me pole anwe ahi abodoyin na yin wo mu jani lo wole wange wo especially wo dangbili basano wange wa hinwa wange wo twi nikome kanaska ahiablo aya kutonu na hewo aya agizim na hewo aya je Cameroon nokumeyana atuni na kaskakla hiyo woke ba mini dangweli yepeno nyane wa paino mepe nu anyenge Kristo si nu anu Kristo kan leji wa ponlo ke wa yarelo nu anme jama no ma epesi jama dika yem won kwa ke ba nywa pe wa ke ba nywa wa ke no ko kwa ko jimi ke be ne wole mini senam ni abusion no pe miyone nyan wa gbe jamani no me a epesi ble mani ne wa ne me apene senam ku be ne anyewe na si wetoni ko kwa kwa ko po ke han wo ja kan wo san le son na yi ne ke ba si mune no hu wo ni juko wi no aje no hu kwa o ya aplodo no atuni kokoska kla hewo mini e nyano achake wajimba ni wale kan jamano me ke o maya mwen patami ne wake wa ha Kristo ni asun wa nyimi me kan wonche me wa ne wa hisinga tenjo mini e ne sano ya hewo o koska ya hewo no hia blo no atuni no keska maba o mi nokoba okoba pe weto ni gawe mi no kai wo mi ni because o ju nga ju ka nogo o nogo ma pe o nogo longo akraba cha pu ko nga akraba cha la mo Kristo kan le ji opo lo ko iwa ri lo nu nga ni iwa nam se wa jo ju mi ya yam ju ne ko atu ni ko ko ska kla ya he wo ne jama wo mini tututu e ma peke hon. Ani obe gbolo. Neko gbo si yo, obi yo heke jyo yalo. Beno si yo, ko jom akbo nge renwo. Ne jama ko jom yo jine ne, Kristo mwa koko boy, muneli gbino ne munyinga wa ngoba ikan wa je wa ikeje jenom yayam ke nino me pemi wotum niya ya se nyem ojo chuam ke ni basabasa ne ma usumi okra anyimi me no ntwe buye jo ikeje nongo Kristo kan le je pon lo ko iwa he lo no nye ese nge anu kwalem eja kan jenom nino me kra le wa masi jenom nino me ni wa nge huwa ni wa nge wo chunge ne dano wa nye malami anu ni wa nye wo chema anu abodon yangu ke ni nino me kra wa masi nge jenom be jenom le wa bekewi sehene jane sehene osuma ya hinene yo ani odra le jun ne Kristo ni wade ken wadra ni kone ke wasin jenom ya wana hiku kwa kpani wahi lo wajo wachum nywam dikaye ke ni basabasa ne ma osumi okla wajopin wanye mausi nge ankwalin ejaka ni ne wacheme ape ke wanene me wokume na ahike nikume ne ajwa ahike ha abunsamu Kristo pene manye maji wakaje jama no masisi kukane Isaiah chapter 50 verse 1 Isaiah ineji nyumenu kukuneji kake yo umana kan wanene me ahye woku me ke nikume ne akawayi ya wo sisi ke ni ne waliye nuku se wanga minona amune no lo nene inge la anonu sisi jio kwe uko hi ha Kristu wo pe eje mu ke je jamano me chwe pe ami anyimino nga mtuwe buye. Kwa hii ha Kristu. Nele. Ne imajio keje jama nume chwe pemi. Ne neji. Spiritual bondage. Ake. Kwa hii kumene ake. Wasumaya wu. Oliye nukupu. Mo. One nemene. Ako. Ake. Ake wayi ya wole jio keje blima. Loko kwa hii ha Kristu. Imajio keje. Lepe imajio keje. Look at John chapter 8 verse 34. Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is a servant of sin." Again, mone opawe nung yayampe nung unye jama no masio. Leo lika abon sam nyogwenji ne unge yayam nung jayam. Cook 35, okay? And the servant abideth within the house forever, but the son abideth forever. Lord, let you come. Nenega deo nkio, nyogwen, le, ehivyom ke asi nyagbi. Se biyo, le ehivyom ke asi yo nyagbi. Ke munche, uye nyewe kuom, alo uye uye. Ne mo owe no puwo ke oya won nyugwe ke bawe mi e ma subi ne maji se obi ole enge wiom da the bible mo chone lo jama no mene wanene me ke wayi ya wo sisin Kristo pere ma maji wo ke jin ke bi jan le ungem da ke anyagwe lo ko e ha Kristo ne jo ke ji jama seme ni waliye nuku ni waliye nake ji nake wa yiwo sisin ke wome nake wa yiwo sisin ni waliye nake ji walise nam nake ngwo hai nake wa yiwo sisin pieme apunga wiom apun toy ke ni nake ake wa yiwo sisin koko e ha Kristo maju ka ji tu fm ni madramu neke ejikunwe anunyami obelam bipi anyimi no nga mitu ebuye kongwe Kristo kan pon lo ko iwa he lo le pe ne ma ma pon gaje jama wa wi o me dibo me asi lo ne ma de no de ke nyi si Nibinu wake gbenya Kristo maji ukaji jamano masisi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Kamune libino. Omunyu bayengu. Ninaka. Ja ingumu. Kaya ikponlo kaya iwahililo. Loku maji jama dibono masisi. Ifoni nikacheo. Bahi yechwin. Bango mkepu unu. Numa hisike hambu. Nekoji kungoya ninyamia. Makupi lambi. Inamosi. Kama mwai bie. Nge wala umyo. Amen. Neme ne abu mchwe chwe epe. Hefi hae nonge. Hiziba mmo isi niko wasole. Chache mao yoy kezban bolo inamosi. Mwefi ano ingo tuwebuli mchwe peke umu wami. Nofeno nenge hau nkumilo nyagbako milo pimi kupotoko mnyo. Chache. Bine omunyo bawangono. Hane omunyo ne sewa chwimi. Ne e chawo. Ne jewa kaji wa hao mchwe epemi. Yeke buwawo. Nuwa insike ambu. Ne kuji pungoya ninyami wa kupi lambi. Nofeno wa mapete hii chache mune no. Wane pe jom. Ya mau cheke bike mkonkono bie. Amen. Imi jinye usofo Timothy Abroso. Ike maone jonye hu. Ne pie nye hii. Kunge la numa bimi nupo. Mwani machem nge kmanonu. 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 0271 772154 Maone jonye wo ne pianye kasi munochi imanwa heku amen.